Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā arī Latvijā pastiprināta uzmanība pievērsta gaidāmajām norisēm 9. maijā. Starmeža gaismā Latvijas-Krievu savienības aktivitātes, tā skaitā organizējot nakts sardzi, uzvaras parka pieskatītājus. Daudzi šīs partijas aktīvisti sociālajos tīklos aktualizējuši un popularizējuši partijas biedra Jevgeņija Osipova 2013. Gadā kādā diskusijā teikto, ka mēģinājums pārvietot uzvaras parkā esošo monumentu būtu kas līdzvērtīgs kara pieteikumam. Ja kāds domā, ka iestādes nereaģēs uz šādiem klajnaidīgiem ierakstiem, tad kļūdās, uzsver Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņa prāt Latvijas-Krievu savienības aktīvisti izpaudušies pietiekami, lai būtu pamats runāt par partijas likvidēšanu.
Šajā gadījumā labā ziņa ir tā, ka faktiski Krievu savienība ir vienīgā, bet šis ar nav viņa vienīgais sauciens. Viņš šobrīd, es domāju, pilnīgi droši balansē vispār uz tās robežas, kurā jau to visu var saukt par kaitniecību valstī, kurā viņi dzīvo, un vispār ar jautājumu zīmi, vai šāda partija vispār var pastāvēt.
Es te principā tas ceļš būtu līdz tiesai.
Protams, pamatojoties uz likumu, pamatojoties uz likumā noteiktām normām, uz to, kā tiek identificētas gan naida runas, gan tas, kas ir pretvalstisks. Es domāju, tā jebkurā civilizēta valsts rīkojas, demokrātiska valsts.
Valsts drošības dienests jau pirms 3 nedēļām izteica brīdinājumu Latvijas-Krievu savienībai.
Valsts drošības dienas savas kompetences ietvaros vērtējot norises informatīvajā telpā vairāk kārt ir konstatējis politiskās partijas Latvijas-Krievu savienība un tās pārstāvju aktivitāšu neatbilstību demokrātiskajām vērtībām un Latvijas nacionālās drošības interesēm. Dienesta vērtējumā partijas aktivitātes ir vērstas uz Krievijas īstenotās ārpolitikas un starptautisko tiesību normu pārkāpumu attaisnošanu, kā arī propagandas vēstījumu izplatīšanu. Valsts drošības dienests ir aicinājis partiju novērst nelikumīgās darbības, brīdinot, ka pretējā gadījumā dienests pret to izmantos likumā noteiktos instrumentus.
Politisko partiju likums noteica, ka tad, ja partija pēc rakstveida brīdinājuma saņemšanas noteiktajā termiņā nenovērš pārkāpumus, var vērsties tiesā par partijas darbības apturēšanu uz 6 mēnešiem. Ja partija neizpilda arī tiesas lēmumu par pārkāpumu novēršanu, tiesa var lemt par partijas darbības izbēgšanu, kas nozīmētu arī tās likvidāciju. Partijas darbība var izbēgt arī tad, ja tā gada laikā pēc brīdinājuma saņemšanas atkārtot pieļauj likuma pārkāpumus. Valsts drošības dienesta izteiktais brīdinājums ir licis reaģēt, atzīst Latvijas-Krievu savienības līdzpriekšsēdētājs Miroslavs Mitrofanovs.
Mēs nolēmām ne tikai pieņemt zināšanu, bet izpildīt to minimumu, ko nu mums gaida šīs dienas un valsts. Un bija brīdinājuši savus partijas biedrus, ka viņi pārtrauktu runāt vai pārsūtīt viens otram vai publicēt kaut kādas ziņas, kuras atspoguļot Krievijas viedokli par šo agresīvo varu, karu un vispār atteikties no ziņu publicēšanas no nedrošiem avotiem.
Šādu Latvijas-Krievu savienības uzvedības maiņu pamanīs arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no konservatīvajiem. Saziņā ar iekšlietu dienestiem viņš ir guvis pārliecību, ka policija pēc speciāla plāna spēs nodrošināt kārtību gan uzvaras parkā, gan citviet.
Visu, kas saistās ar 9. maiju, ar Latvijas-Krievu savienības aktivitātēm, drošības dienests vērtē tieši krimināla likumā paredzēto attiecīgo pantu kontekstā, vai tur nav aicinājumi uz vardarbību, aicinājumi uz karu, aicinājumi uz dažādām provokatīvām darbībām. Cita lieta, ka cilvēki, kas ir provokatīvi noskaņoti, ļoti labi apzinās šīs pēcdienesto aktivitātes un iespējamās krimināla likuma sekas, un tad viņi brīžiem mēģina tomēr arī ierobežot tās aktivitātes, domāt, ko viņi runā un ko viņi saka.
Šogad policijai 9. maijā būs papildu noslodze, jo ar likumu liekts organizēt sapulces, gājiens un pikets tuvāk par 200 metriem no jebkura Latvijas teritorijā esoša padomju armiju vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinoša pieminekļa. Vienlaikus ziedu nolikšana ierobežot nebūs iespējams. Tās laikā likums ar īpaši rūpīgi pieejas iespējumu provokāciju nepieļaušanai un neatļautas simbolikas izmantošanai. Jānis Kincis, Latvijas radio.